que mellor debes sabelo sodes vos é que son tres moi representativas do que eran as relacións entre xudeos e cristianos en toda a Galicia medieval. Allariz, pola tolerancia, dende o século XIII. Rivadavia, polo poder económico e a capacidade de integración dos xudeos no século XIV. Logo irei polo miúdo. E Ourense, porque a hora da gran conflictividade no século XV, pois onde nos dá máis proba da fraternización entre xudeos e cristianos contra enemigos comuns. Por lo tanto, Allariz é o paradigma da tolerancia entre xudeos e cristianos para Galicia. E polo documento ao que faremos mención, non solamente para Galicia. Bueno, eu cando falo de tolerancia me gusta decir tamén o outro admitido, é dicir, que tú admites o outro como é, sin convertilo, nin perseguilo. Penso que esa tolerancia desaparece cando as relacións, que sempre incluen roces, insultos, formigas que se lle botan, así, pero que non supera o nivel, o umbral da violencia. Cando as relacións entre dúas comunidades supera o nivel da pues chega a violencia, chegan as mans, simplemente, ou toman as armas entre eles. Normalmente o pez grande se come ao chico, e o que houbo en toda a Europa medieval, pues, son matanzas de xudíos, sinceramente, que era o labón máis débil. Pois non, xa non podemos falar naturalmente de tolerancia, sino de persecución. Pero ollo, que a tolerancia non é que unha persona seña filo xudía, ou que un cristiano seña filo xudío, ou que un xudío seña filo cristiano, sino é que se admiten como son. Eso quer dicir que vai haber roces, que vai haber disputas, que vai haber problemas, como non vai haber entre comunidades distintas, se hoxe nas parellas tamén as hai, se morra a xente se quer moito e logo pois discute. Eu miro para vos porque senón aí está a miña muller e dirá, mira que cousas estou a decir, ¿no? Por tanto, eu creo que non é pouco que se diga en canto a excepcionalidade desta carta da Venencia entre xudeos e cristianos do 20 de maio de 1289, guardada no concello de Allariz e logo afortunadamente publicada íntegra por Amador de los Ríos na historia dos xudeos en España e Portugal cara 1875, logo reproducida tamén na historia de Allariz de Cid Rumbau. É un documento, digamos, exemplar, porque aí aparecen presididos polos representantes do rei, o meiriño real e o notario real, naturalmente da Allariz e da Limia, coa presencia da igrexa, concretamente o párroco de San Pedro, non é tampouco isto casual, ni San Esteban, tal, o párroco de San Pedro, pois entonces aparecen ali, por un lado, por lado da maioría cristiana, o concello, polo lado da comunidade xudía, o xudeo maior, Isaac Ismael, señor alcalde, que sería merecente, como un alarico de pro, que tivera unha rúa nesta vila. Eso foi Antonio Blanco recorda como xa hubo un intento en 40 anos antes, 1246. Que quer decir? Que isto se foi negociando con moitas idas e moitas voltas polo menos en 50 anos. E ainda logo deste documento houve tamén os seus máis e os seus menos. É un gran logro democrático, diríamos, hoxe, aunque eles, pues, esa palabra non se utilizaba, do Allariz do século XIII. Un verdadeiro pacto fundador da convivencia onde se regulan, como se fora o documento final onde conclúe unha negociación, se regulan 4 apartados: o tema da religión, o tema do reparto do espacio da cidade e da economía, o tema da justiza E como sempre, o tema dos temas de cementerio. De cementerio. O tema religión é o máis importante, naturalmente. Eu creo que isto algúns xa o sabedes, porque afortunadamente isto se difundiu aquí a través das obras dos, sobre todo de Cirrumbao, de Puga, de Antonio tamén, non? E é moi interesante porque chegan visto os roces que había, porque decían os xudeus que cando eles facían as súas festas e procesións, viñan os cristianos do concello a os prendar e a os molestar. Aproveitaban para arreglar contas de tipo legal con eles, non? Co cal vemos que nese sentido hai un certo antixudaísmo, pero é que os outros non se quedaban cortos, os xudeus. E eu non sei se o redactor o escriba que redacta este documento, que é cristián, non carga moitas tintas, porque claro, hai un anticristianismo que non sempre aparece na documentación, donde din que eles se mofan de costume cando hai festas cristianas ou cando hai procesións cristianas. O acordo xa sabedes cal é: cando nos esteamos coas vosas festas, non aparecer, e viceversa, non? É interesante porque din exactamente os escribas cristianos, de acordo, alguén ten que redactalo, claro, a autoridade competente, naturalmente, pero o asinan ambas comunidades, di que cando nos, os cristianos, saquemos o noso Deus, atención a terminoloxía, o noso Deus, e a súa nai, Santa María, que non haxa xudíos presentes, que non haxa xudíos presentes. Atención, porque claro, o noso Deus non sacan como se di en arte o Deus creador, non? O demiurgo, non, sacan a Xesucristo. Está falando, cando falan do noso Deus, sacan a Deusillo. Claro, é un tema doloroso, porque para os xudeus, porque os xudeus non recoñecen que Xesús Cristo, que Xesús de Nazaré seña o Mesías e que seña fillo de Deus. E a referencia a súa nai Santa María, aunque claro, como ahora xa estaban de acordo e asinaban o documento, non se profundizan moito nas diferencias, pero xa sabede que o xudaísmo ata o día de hoxe nega que María fora virxe e que fora máis que unha muller especial, non? Entonces nese unha muller, pois a muller de Xesús e a nai de Xesús. Por lo tanto, aí están tocando os temas máis doloridos. Cando di que se mofan de Xesucristo e se mofan da Virxen María, pois imaginadevos vos, non? De aí veñen as formigas e Sandarzúa, pois xa veremos cando veñen, pero imaginadevos como estaban as cousas. Acordaron que cada quen fixera as procesións e as súas festas religiosas polo seu lado, nunha zona ademais distinta da cidade. Bueno, xa sabedes, os xudeus no noso castelo, antes de vir aquí quería chegar antes para recorrer o seu castelo, realmente onde eles facían as procesións. Non é nada extraño aquí a mentalidade das tres culturas. Na España cristiana está ao mesmo tempo moi implantada, está moi representada nas partidas. Atopa un datos tanto antisemitas como datos de unha enorme tolerancia. Na cultura popular estaba moito eso de que as tres religións do libro, claro, non? É dicir, por tanto, claro, tanto os xudeus como musulmáns, como cristianos, pois a referencia primeira é a Biblia, que chamamos nos, a Torá, pois o Corán, todo eso remite a Antigo Testamento. Claro, no Novo Testamento xa non hai acordo, naturalmente. Entón son as tres religións do libro. Na cultura popular está tamén, eso está sacado ao final da Edade Media dos interrogatorios da Inquisición, que cada quen se salva dun xeito distinto, pero remitindo ao mesmo Deus, naturalmente. E logo, nas partidas, dice que cada quen xura pois segundo a súa religión, uns na igrexa, outros na mezquita e outros na sinagoga. Ollo que tanto na cultura popular como na cultura escrita aparecen tamén datos de intolerancia, pero xunto con datos de tolerancia. E, por lo tanto, nese sentido, pues, había base para chegar a este acordo de respeto mutuo das festas religiosas, porque cando a presencia na rúa, cando desata a hostilidade da outra comunidade. Logo, no reparto do espacio e nas cuestións económicas, pues, acordaron que non viviran cristiáns no barrio xudeo e que os xudeos non viviran nin tiveran tenda no barrio cristián. Nese momento estaban xa extramuros, non? A xudería, eso Cristina Varela, eu creo que supoño que o explicara, a xudería xa se desplazara dende San Pedro, nos arredores, que onde estaba no século XII, a no século XIII xa estaba pois extramuros, pois igual como logo pois Santa Clara, non? Logo, no tema da xustiza, que é a clave do poder na Edade Media, pois o que tratan é de que se respete a comunidade xudía, a autonomía da Alsama. Parece que algúns xudeos cometeran algún delitos. E entón, para que non foran prendidos polo Concello Cristiano, pois o xudeo maior pon en prenda unha casa para el facerse cargo non só personalmente, senón a comunidade xudía de resolver ese problema. Nese respecto escrupuloso que les trataban de exixir para a autonomía judicial, que normalmente funciona tamén desde o punto de vista do cobro dos impostos. Pois onde funciona ben a autonomía da Alsama, que é como o Concello xudeo, pois chega a un acordo conxunto para pagar ao Concello toda a comunidade, pois tanto, non, por impostos. O, no sitio onde eso funcionaba mellor. Eso parece que queda resolto. E logo queda aberta a posibilidad de que as portas da vila eles estaban extramuros, ou polo menos unha parte importante. Logo parecían obrigados a todos vivir fora das murallas da vila, pois que todos puderan utilizar a porta da vila para pasar os seus bastimentos, que son os alimentos. E eso é unha maneira de garantir pois que o comercio para os xudeus pois estaba garantido a través das portas da vila. Bueno, entonces é moi importante no tema da xustiza que chegara a un acordo, porque realmente os cristianos, según o documento, molestan xenéricamente ao xudeo nas súas festas e procesións, as festas, o Shabat, o Yom Kippur, en fin, neso o xudaísmo non cambiou ao longo dos séculos e dos milenios, etc. E o Hanukkah, etc. E a queixa é que consideraban insuria, se consideraban agraviados, porque estando ele na súa festa, veníamos do concello, non miro para o señor alcalde, miro xa para outro lado, neste momento, a prendelos, e era moi importante resolver o tema da autonomía da comunidade xudía. E por último, o tema do cementerio, que unha e outra vez aparece. O xudeo maior se compromete a doar unha herdade no campo da Barreira, no campo da Cesta, no campo da Mina, non? Que está entre San Bento e Xo Castelo, non? E no medio as Clarisas, que 3 anos antes recibiran xa un terreno para as de Zamora, as Clarisas de Zamora, que estaban organizando crear un mosteiro destas monxas aquí en Allariz, e tiñan xa un terreno para edificar, para o edificio. Necesitaban un terreno para o cementerio. E Isaac, Ismael, como xudeo maior, donan en heredade, eso sí, acordando un precio, acordando un precio, etc. E preparando isto, me sorprendeu así algo que non teña nin escrito antes, nin me dera conta antes, a importancia que teñen os cementerios en Allariz como prova de convivencia, intercambio, tolerancia, ou todo o contrario, de desacordo, de separación ou de intolerancia entre xudeos e cristianos. Porque en 1186 os xudeos Perdón, o concello mercan os xudeus un terreno para facer o primeiro cementerio deles. En 1289 os xudeus, ao revés, venden as clarisas para facer o seu, sempre o seu camposanto, pois non moi lonxe, non? Se ve que eran onde tiñan eles pois terrenos e onde habitaban concretamente o xudeu maior. E agora ven o dato novo, porque estamos dando un salto un século, pero ahora vamos a dar un salto de dous séculos. En 1487 o párroco de San Esteban, non, a zona máis cercana a onde estuvo finalmente a sinagoga e a xudería, cede en foro terreo para que os xudeus ampliaran o seu cementerio. Pois parece que é unha especie, non sei, de moeda de cambio, non? Unha especie, como unha especie de proba de tolerancia, e que ten un sentido económico. Ora, tamén o párroco de San Esteban cedeu en foro, é dicir, en foro de verdade, nunca gratis, pero non é pouco probablemente. Moito máis cando o fin da comunidade xudía de Allariz, o fin, e cando en 1500, é un dato que aporta, non sei de onde sacou Puga, e logo tamén aparece na historia de Allariz de Cirrumbao, pois se produce, pois se escava e se remove, ou se chama fosar, o cementerio xudeo de Allariz, aparecen unhas tumbas que están perdidas, e ese é o fin. Termina o cementerio, o sitio onde morrer, de acordo con a súa religión, e é o fin. Pero, en fin, o máis interesante é saber que durante 200 anos, do século XIII, de finais do século XIII a finais do século XV, a tolerancia e o pacto fundador de convivencia funcionan a Allariz entre dúas comunidades, mentras por aí fora se están matando, Bueno, perdonar. Mientras por ahí fuera, los cristianos mataban a los judíos. Hay que decirlo así porque ese es el susto. Yo no digo que no hay tiras y aflosas. Hay otro dato de 1294, 5 años después del pacto fundacional, donde se multa para que no cumpla los acuerdos. Es decir, que eso tuvo sus tiras y sus aflosas. Pero llegó indemne hasta el final. Por eso digo que Allariz debería ser reivindicada como a terra da tolerancia, ¿no? A terra neste mundo, século XXI, donde tanta falta fai predicar isto. Porque en 1488, xa nos colocamos 4 años antes do decreto de expulsión dos reis católicos, Mosé Pérez, recadador real, veciño de Ourense, unha personalidade moi importante no mundo xudeo, en relación coa monarquía, en relación co concello de Ourense, de aí decía eu que hai moita relación entre Ourense e Allariz, entre as comunidades xudías, e non me cabe dúbida que non temos datos, que tamén no caso de Rivadavia. Refuxíase en Allariz para non ser apartado, entre comillas, na Rúa Nova de Ourense por a lei de Toledo. Por tanto, Allariz sigue sendo hasta o último momento o refuxio onde se podía vivir en paz entre xudeus e cristianos. Bueno, refúxase, faise veciño de Allariz. Por tanto, eu creo que este foro boi é unha boa ocasión. No 6 do 6, Dios mío, que están con outra película da profecía aí amenazando, non? El anticristo, pois neste fervor é hora de plantearnos recuperar o pasado xudeo en Allariz. Eu non sei se Allariz está xa na ruta da xudería, probablemente si está, pois debería estar, polo que estou dicindo, é moi importante non só para Galicia, sino para España e Europa, porque é unha rede que se ramifica como emblema do que foi o factor que distingue a Galicia medieval doutros territorios da Coroa de Castela e Aragón, como pola pervivencia da convivencia entre os xudeus e cristianos, salvo fenómenos de menos entidade. O único caso de violencia foi en Ourense, o asalto á sinagoga polo bando dos Cadórnigas, pero non é o tema de un bando nobiliario que era enemigo de xudeus e cristianos. De feito, curiosamente, o excomulgou o obispo de Ourense, como pode excomulgalo por atacar aos xudeus. Imaginados vos o revolto que andaba isto ao final da Edade Media en Galicia, e hasta onde chegou saberemos cando aterricemos, cando acabemos con Ourense, hasta onde chegou esa fraternidade, non exenta naturalmente de discusións e todo eso. Eu creo que o 20 de maio é un día que está máis cae ben entre as letras galegas, o Corpus, etc., un día a celebrar en Allariz. Claro, o que foi adiante como tradición foi a festa do boi, que un grupo de xóvenes, eso foi unha demanda popular, onde estaban só Quintana, supoño que algúns de vos tamén dos que estades aquí, o alcalde tamén, leino en algún sitio, porque tuve que documentarme nestes detalles así de recuperación da memoria inmediata, saliu esa idea, que era ao mesmo tempo unha demanda popular. A mí non me cabe dúbida que a festa do boi ten a súa orixe medieval, e eu creo que eso ten que ver máis que nada co documento de 1289, porque eso tuvo que haber copias, tuvo que entre nos dous séculos que seguiron tuvo que andar por todos os lados, estivo sempre no concello, non sei como chegou ás mans de Barro Silvelo e de Amador de los Ríos, que pois bueno, no século XIX. Pero eso tuvo, é un documento que tuvo ser moi conocida, e é moi evidente que se insultaban mutuamente, etc. Está a data esa de 1317, que eu nunca teria que comprobar, saber si é porque no ano 1316 Juan 22, o Papa legalizou as procesións, entón se considera que a primeira de 317 é algún documento que justifique. É unha cuestión indiferente para o que vamos a tratar aquí. Eu creo que, en todo caso, no que ten de antixudaísmo, bueno, se é solo festa, ¿no? Pero bueno, de eso, de ir contra tirar de formigas e tal, Sandarzúa, da cabalo do touro, a mí me parece máis propio dos séculos XVI, XVII e XVIII, non? Dese estereotipo antixudeo que se crea, moitas veces empeza no XVI, pero que sobre todo na época da Inquisición é cando se confirma, porque en Rivadavia hai tamén estereotipos deste sitio, pois a casa da Coenga donde pisoteaban hostias consagradas, noutro sitio que os xudeos comían nenos, etcétera, crudos, estas cousas que logo pasaron da Inquisición ao século XIX respecto dos liberais, e logo, pois, ano século XX respecto a todos os que molestaban a poder establecido, verdad? Todas estas cousas, non? Eu penso que ven dai. Eu creo que unha festa realmente moi bonita, con as raíces populares, non se solo é festa, naturalmente, pero é perfectamente compatible coa recuperación da memoria histórica do Allariz xudeos. Amigo, que se me ocurre o seguinte, eu non sei como tedes organizado, pero, home, ao mellor, en vez de tirar de formigas, pois que se tiren flores, que sei, ou uvas pasas, non? Pero, inda así, que se lle deis a eles tamén insultar, claro, sin molestar aos poderes establecidos, aos cristianos, e ao final, que acabe todo, pois, con agarimos, apertas, pois se xa se fai, como eu nunca vin, entón estades ao día completamente, porque naturalmente por esa parte que eu viña con esa preocupación, como nunca asistín a festa do boi, non sabía como remataba eso, e iso da pé, polo tanto, si é así, para reivindicar ese Allariz como capital da tolerancia desde o punto de vista histórico. E ora xa paso tamén, porque teño que nomear a Rivadavia, José Carlos Sebai, pero que vou dicir o coñece de memoria, non? E teño que falar tamén de Ourense. Rivadavia, eu creo que o paradigma, decía, do poder xudeo, dos xudeos nunha pequena vila medieval, non? En Galicia, non? y también de la súa capacidade de integración en términos económicos, en términos políticos e en términos civiles. En 1386 o duque de Lancaster toma Rivadavia, bueno, unha prolongación da guerra entre Enrique II de Trastámara e Pedro I de Portugal, era unha guerra por a coroa de Castela. Galicia, en as cidades, unha parte da nobleza estaba da parte de Portugal e logo había un sector da parte de Castela, de Enrique II, que foi quen gañou, non? Entón, a parte derrotada, a parte portuguesa, digamos, pois, Pedro I morreu, pois, en fin, asesinado, vamos, nun duelo con Enrique II, e logo, pois, o duque de Lancaster pasou coa súa filla e volveu anos despois, en 1386, a recuperar Galicia, porque era lexitimista, era partidaria de Pedro I, e tratar de recuperar a coroa de Castela, etc. Unha crónica contemporánea dun francés, Froissart, di que cando os ingleses, a máis viñan con arcos, que aquí non se coñecían, pero non se usaba, se usaban máis ben bestas, ballestas en castelán, e con artiluxios, torres con rodas, para, de feito, lograron entrar en Rivadavia, que non é fácil. Rivadavia foi unha das poucas vilas que se resistiron. Tamén podían ter os seus motivos, vendo o que pasou logo, non? E di que cando os ingleses entraron en Rivadavia, ese día mataron, traduzo ao galego do francés, mataron uns e outros, entre os xudeus que había dabondo máis de 15 centos. Mataron, enténdese. Así foi a vila de Rivadavia gañada a forza. E tiveron os que ali entraron grande botín de ouro e de prata nas casas dos xudeus en especial. Claro, 15 centos son 1500. Rivadavia podía ter, contando vellos, nenos e todo, podía ter 400, 500, extrapolando os datos que temos unhas décadas de, vamos, no século XV. E ser moi optimista. Por tanto, hai que dividir polo menos por 30. A mí me preguntaban ahora na TVG para o informativo do reportaxes do que dan os domingos a 1:30, me preguntaba canta xente podía haber na, pois nestas tres vilas Ourensás, é dicir, Allariz, Ourense e Rivadavia, pois temos datos de Rivadavia, de Ourense, traballados por Anselmo, López Carreira, e máis ou menos en o que teño eu calculado para Rivadavia, Ourense é moi parecido, pode haber unha ducia de familias. En Rivadavia é moi claro, porque Merelles, Caula, era se reducía ao barrio xudeu a unha rúa, Merelles Caula, que vai da Praza do Concello á antiga Plaza Maior da Ribada Medieval, que é a Plaza da Magdalena. E ali, se miras as portas, xa non hai como aquí, que tedes algunha casas daquela época, pero unha ducia de familias, multiplicando por 4 ou 5, nos salen 50, 60 xudeos. Para Ourense vale, penso que para Rivadavia tamén, e non hai datos de Allariz, pero non creo que sea moi distinto, non? Se trata un 10% da población que basa a súa influencia non tanto no número, sino na súa singularidade religiosa, ética e incluso económica. Claro, ese botín de ouro e de prata en Rivadavia, pois que di que había xudeos ben ricos, tamén o xudeo maior do documento de 1289, en Allariz, pero bueno, non vos creades que todos os xudeos eran así de ricos. Nese sentido, as sociedades comunidades xudías eran tan desiguales como as cristianas e como en fin, as sociedades históricas se está facendo o que se pode, pero esa desigualdade naturalmente existe. De todas as maneiras, aquí temos, no caso de Rivadavia, que xudeos e cristianos teñen o mesmo destinos, non? E son obxecto da violencia dos ocupantes no mesmo grau, incluso diría os xudeos en maior grau. Probablemente Meruéndano, que é para Rivadavia no tema xudeo, que para vos é Cid Rumbao e Pepe Puga, Pois fala de que participaron na defensa, non me, sería moi probable, porque en parte tamén justificaría a represión, que probablemente non é solamente económica, sino é a represión clásica dos ocupantes cando atopan resistencia, que tamén lle debeu producir baixas aos ingleses e logo se vingan nos derrotados. Así como a tradición medieval de Allariz parte, na miña opinión, no documento de 1289, eu creo que, con todo, a tradición medieval de Rivadavia parte sobre todo do proceso posterior, parte do proceso inquisitorial de 1606, que é terrible, porque unha gran parte do concello, das forzas vivas da cidade, xente de todas as clases sociais, son procesados, hai pena de morte, hai torturas, é un proceso recén instalada a Inquisición en Galicia, é un proceso moi moi duro, moi moi represivo. Me parece que ao final non se cumpriu ninguna das penas de morte, tamén porque tiñan diñeiro e compraron. Frente a os inquisidores eran uns tipos moi corruptos e por diñeiro perdonaban a vida e reducían as condenas a cadea tamén, non? Duraron pouco, porque era un deles presidía coa súa querida o tribunal en Santiago, E outro, pois, tiñan que apartarlle a nenas pequenas na cárcel da Inquisición que estaban en Santiago porque era un, que diríamos así, un acosador ou practicaba, digamos, o que o delito de pernada. Durara un pouco, que foi o cual foi unha victoria moral dos procesados da Inquisición en Rivadavia. Logo aí houve esta festa da historia, que era a festa da Virxen do Portal, que en algún momento no século XIX, por iso que é unha historia moi diferente da feira da tradición da feira do Boi, que non sei hasta onde está estudiada completamente, non? A mí me había que darlle un repaso máis. Os documentos coñozo do 17, 18, 19, en Rivadavia, hai un momento que se produce un cambio no 19, creo que porque o Concello Liberal sencillamente lle dá a esa celebración un tono de reivindicación do pasado xudeu. E se produce un episodio que é unha especie de obra de teatro en público donde representan un feito bíblico de cando o rei David chora a morte de Saúl, que é claramente reivindicativo do pasado xudeu, que era cousa de liberales. Claro, eso estrolaba moito aos poderes establecidos, sobre todo a